Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Januari 2, mwaka ni wa 2020. Ni siku ya Alhamis kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Pamoja tunawakaribisha ndani ya dakika takriban 30 za VOA Express kukujuza na kukupasha yale ambayo tumekuandalia, ambapo tutagusa sehemu mbalimbali, eneo lilopo, hali kadhalika eneo la jirani, kujua yale yanayojiri kwa siku hii ya leo, ambapo tutaenda moja kwa moja huko nchini Kenya. Kuna taarifa za kusikitisha kwamba kundi linaloshukiwa la wanamgambo Al-Shababu limeshambulia basi moja la abiria lililokuwa likitokea Mombasa kuelekea Lamu. Zaidi tutakuwa naye mwandishi wetu Huba Abdi akitujuza. Hali kadhalika tutaelekea kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera yupo mahakamani. Kile kinachoendelea huko tutakuwa naye George Njogopa kutujuza nini ambacho kimeamuliwa.
Na tunapoendelea kumaliza maliza msimu wa sikukuu, ni kwamba sasa hatimaye wakati wa kufunguliwa kwa shule umewadia. Na je, sasa kimfuko au kifedha au kiuchumi, wazazi wanajihisi vipi? Kwenye barazani leo katika VOA Express tutazungumzia athari za msimu wa sikukuu kwa mfuko wa wazazi, ikizingatiwa mambo ya elimu ya watoto.
Vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia, habari zilizo haririwa kwa kina kutoka hapa VOA Marekani.
Na ikiwa siku ya Alhamisi kawaida yetu, tunarudi nyuma na kuangalia miziki iliyovuma, na leo tuna kibao cha hapo nyuma lakini kimechezwa na kizazi kipya. Mambo yote haya ni ndani ya VOA Express, mwaka ukiwa bado mpya, na mimi kwangu nasema Happy New Year.
Haya basi, ni Throwback Thursday. Hakikisha basi msikilizaji hapo ulipo unaendelea kuwa nasi katika takriban hizi dakika 30 nilizosema hapo awali za VOA Express. Na Harrison, unajua basi tukianza kuelezea mengi mwanzo, dondo hizi zitatupeleka mbali. Ni vyema basi tukaanza kuangazia yale yanayoendelea huko kwenye eneo la Afrika Mashariki, kujua kile kinachoendelea. Tunamwangazia mwandishi wetu wa habari Huba Abdi kutoka huko Kenya aweze kutupasha kile ambacho kinazungumzwa ama kimetokea katika nchi hiyo kuhusiana na shambulizi linalodaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab, tukio ambalo kamishna wa kaunti ya Lamu anaitwa Irungu Macharia alithibitisha kutokea kwa tukio hilo.
Na inasemekana kama wakati wa tukio hilo ambalo limetokea mapema leo, ni kwamba linahusisha basi lililokuwa likitoka Mombasa likielekea katika mji wa Lamu. Na tunapoendelea kuzungumza, ni kwamba tunamtafuta mtangazaji wetu ama wenzetu kutoka Nairobi, Huba Abdi, ili atueleze zaidi. Na kwa hakika taarifa hizo ambazo zinaendelea kuchipuka tutakuletea kwa kina hapa ndani ya VOA Express. Lakini kwanza tuelekee nchini Tanzania, ambapo tunaungana naye George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze kuhusiana na mwandishi wa habari Kabendera, mambo ya mahakamani, na pia tumepata taarifa za karibuni kwamba mama pia ameaga dunia. Hebu tueleze zaidi.
Kamao, ni kwamba Mahakama Kuu ya Kisutu hapa Dar es Salaam inaendelea kusikiliza kesi inayomkabili mwandishi wa habari Eric Kabendera, anayeshtakiwa kwa mashtaka matatu ya hujumu uchumi, utakatishaji fedha na kukwepa kodi. Kesi hii iliingia katika hatua muhimu muda mchache uliopita baada ya upande wa lalamikaji ambaye ni wakili wa Eric Kabendera kuiomba mahakama imruhusu Eric Kabendera kuhudhuria shughuli za kuagwa mwili wa mama yake aliyefariki dunia Desemba 31. Kwa hivyo kumekuwa mabishano ya kisheria kati ya serikali, mawakili wa serikali na mawakili wa Eric Kabendera. Awali kesi ilisikilizwa asubuhi na imeahirishwa kutokana na kukosa ushahidi kukosekana kwa upelelezi bado inaendelea kufanyika kwa ile kesi ya msingi ya makosa hayo matatu. Baada ya kuhitimika hivyo, ndipo upande wa Eric Kabendera ulipowasilisha ombi kitaka mahakama imruhusu. Mama Eric Kabendera alifariki Desemba 31, ataagwa hapo kesho kusafirishwa huko Bukoba ambako mazishi yatafanyika tarehe 6 mwezi huu.
Na sijui kama Njogopa tunapozungumza sasa hivi imedhibitishwa kama ama iwapo mahakama imetoa idhini ya ruhusa kwake Eric Kabendera kuhudhuria mazishi ya mama yake.
Hasa kwa sababu tunapozungumza shauri hili bado liko mahakamani kwa sababu ilipata liposikilizwa nyakati za asubuhi ikapumzika kwa muda na ikarejea kuanzia saa 9 ilitokea mahakama irejee tena katika chumba chake kwa ajili ya kutoa uamuzi. Na hivyo ninapozungumza na wewe mahakama baada ya kutoa uamuzi wote kuhusiana swala hilo, na wengi wanasubiri kuona mahakama ya mahakama kama itaamua nini katika jambo hili.
Najua kwamba kuna hisia mseto miongoni mwa wananchi na wakazi, baadhi ya wakazi wa Tanzania, ikizingatiwa kwamba kuna wakati mmoja mama marehemu alimuomba kwa heshima rais amsamehe mwanae Eric Kabendera. Kuna lolote ambalo umesikia wananchi wa kawaida wakizungumzia?
Kuna hisia kubwa hata wakati Eric Kabendera anaingia mahakama katika chumba cha mahakama leo. Umati mkubwa watu uliofurika katika mahakama hiyo ulionyesha kabisa sura ya huzuni, na mara kadhaa ndugu marafiki wa Eric Kabendera walishuhudia wakimwaga machozi. Bila shaka hiyo inaashiria kifo cha mama mzazi wa Eric, na hata mwenye Eric wakati fulani alikuwa akimwaga machozi, bila shaka alikumbuka kifo cha mama yake. Kwa hivyo kumekuwa na hisia mseto, na wengi wanajaribu kuwa bega kwa bega na Eric Kabendera katika kipindi hiki wanachokita kigumu, hasa kutokana na kufia na mama yake wakati yuko gerezani, na haifahamiki kama ataweza kushiriki katika mazishi haya. Na kama ulivyodokeza, mama huyu mara kadhaa alikuwa akijitokeza katika vyombo vya habari akimrai rais amsamehe mwanae, kwa sababu ndio nguzo kuu aliyokuwa akimtegemea, na mara zote alikuwa akimgharimia shughuli za kupata matibabu.
Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Tutaendelea kuwasiliana na wewe kwenye matangazo yetu yajayo kujua kile hatma ambayo itatokea leo hii mahakamani hapo. Kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania, sasa tunajiunga na mwenzetu Huba Abdi. Huba, tunafahamu kwamba shambulizi linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia limetokea huko Kenya hii leo, ambalo pia limethibitishwa na kamishna wa kaunti ya Lamu Irungu Macharia. Je, ni juhudi gani zingine zinazoendelea kuhusiana na shambulizi hili ambalo inasemekana pia limesababisha vifo?
Na asante sana mkamiti. Kwa hakika labda tu nianze kwa kusema kwa ikiwa ni tarehe 2 baada ya siku moja tu ulimwengu kuadhimisha mwaka mpya, Wakenya wawili watatu wamepoteza maisha yao katika njia ambayo maafisa wa usalama wanataja kuwa ni ya kigaidi. Na juhudi ambazo zinawekezwa kwa sasa ni kudhibiti eneo hilo, kuhakikisha kuwa ina usalama, na usafiri umesitishwa kwa sasa katika barabara hiyo ambayo inatumika sana. Na hii leo shambulizi hilo lilitokea wakati ambapo basi inayoitwa Mombasa Raha ilikuwa inatoka eneo la au jimbo la Mombasa kuelekea jimbo la Lamu, na wakashambuliwa na watu watatu wakapoteza maisha, japo mkamiti kwa sasa tuwezi kusema idadi ya abiria ambao walikuwa katika basi hilo.
Na je, kuna majeruhi wowote waliopatikana katika shambulizi hili la leo?
Naam, kuna majeruhi ambao idadi ambayo imetajwa kirasmi ni wawili, na tayari wameshafikishwa katika hospitali iliyo karibu eneo la Garsen kupata matibabu zaidi. Ila kama alivyoweza kusema awali ni kuwa idadi ya abiria ambao walikuwa katika basi hilo bado halijawekwa wazi, ila kwa sasa majeruhi ni wawili.
Kuna ripoti zingine zinaeleza kwamba pia kumekuwepo na msako ukiendelea jirani na maeneo hayo. Je, hizo ni taarifa za zilizothibitishwa au
Na taarifa ambazo zimeendelea kusemwa na maafisa wa usalama kwa msako unaendelea kutafuta waliotekeleza mashambulizi. Kumbuka eneo la Lamu limekuwa likishambuliwa mara nyingi sana na sio mara ya kwanza, kumaanisha kuwa sasa msako utaendelea. Na kumbuka eneo la Nyongoro ni eneo ambalo haliko mbali na msitu wa Boni Forest ambao unafahamika sana, ni msitu ambao unadaiwa kuwa unawaficha maadui ama unawaficha magaidi wa kundi la Al-Shabaab. Na mara nyingi mashambulizi ambayo yamekuwa kitokea katika eneo la Lamu, msako unapoendelea, msako uelekeza maafisa wa usalama hadi msitu huo. Kwa hivyo msako unaendelea katika eneo hilo, na kwa sasa usafiri wowote katika barabara hiyo umesimamishwa.
Na msako huu unaofanywa unafanywa kwa watu maalum au polisi wanaangalia watu aina gani hasa ili kuweza kujua kwamba hawa wamehusika na shambulizi hili au wana uhusiano na wale ambao wamefanya shambulizi hili?
Na mara nyingi mkamiti, mashambulizi yanapotokea iwe ni barabarani au eneo ambalo liko na kijiji fulani, lazima wale ambao wanaoishi katika eneo hilo waulizwe maswali, na vile vile msako uendelee hadi katika maeneo ya vijiji ambalo linakaribiana na eneo la tukio. Kwa hivyo msako unaendelea hadi maeneo ambao watu wapo, angalau maafisa wa usalama katika kazi zao lazima wapate kujua watu hao wako wamepita hapa ndani au wamevuka wakielekea upande gani.
Shukrani sana Huba Abdi kwa ripoti yako. Tutaendelea kuwasiliana kujua kile ambacho kinaendelea. Msikilizaji wa VOA Express, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia. Watu watatu wameuawa leo katika shambulizi linaloshukiwa kuwa la kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye basi moja katika eneo la Nyongoro kwenye kaunti ya Lamu nchini Kenya. Watu wengine watatu walijeruhiwa kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, na kamishna wa kaunti ya Lamu Irungu Macharia amethibitisha tukio hilo. Basi hilo lilikuwa safarini kutoka Mombasa kuelekea Lamu. Usafiri katika barabara ya Lamu Garsen umesitishwa wakati wana usalama wakikagua eneo la tukio.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ataomba kinga kutokana na mashtaka ya jinai katika kesi tatu za rushwa, wizi na kuvunja uaminifu. Tangazo lilitolewa kwa dakika 11 katika mkutano na waandishi wa habari uliotangazwa moja kwa moja katika televisheni ya kitaifa. Netanyahu alisisitiza kwamba kinga hiyo itakuwa ya muda tu, ikiwa katika muda ambao bunge la nchi hiyo litaruhusu yeye kubaki madarakani. Netanyahu ameshtakiwa kwa makosa matatu hayo, na katika kesi moja anashutumiwa kwa kukubali zawadi kutoka kwa marafiki zake na washirika pamoja na vito vya dhamani.
Zaidi ya watu 1030 wamepoteza makazi yao huko Jakarta, Indonesia, kutokana na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua kali iliyonyesha katika siku za mkesha wa mwaka mpya. Mamia ya makazi katika mji mkuu wa Indonesia wamegubikwa na maji na kulazimisha maafisa kukata umeme mji mzima. Maeneo kadhaa ya usafiri wa treni yalifungwa pamoja na moja ya uwanja wa ndege wa Jakarta kutokana na njia yake ya kuruka kujaa maji.
Maafisa wanane wa kijeshi wa Taiwan walikuwa miongoni mwa watu waliouawa katika ajali ya helikopta iliyoanguka katika eneo la milima nje ya mji mkuu Taipei mapema leo. Wizara ya Ulinzi ya taifa hilo imesema helikopta hiyo aina ya Black Hawk ilibeba jenerali wa kijeshi wa anga Shen Yiming na wengine 12, na iliruka kutoka kambi ya jeshi la anga ya Taipei mapema leo wakiwa safarini kwenda kutembelea wanajeshi wengine katika kambi moja kwenye eneo la kaskazini mashariki la kaunti ya Yilan. Helikopta hiyo ilipotea kwenye rada dakika chache tu baada ya kuruka angani.
L'autre jour la langue naï et mon âme de tout petit à nous t'apprêter. Fâché, coupé sa sac, mis-y pas beau et l'envoyé.
Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, wakati umewadia wa barazani, ambapo sasa wewe ukiwa msikilizaji wetu unashiriki moja kwa moja, ambapo tunachangia na kuzungumzia kuhusu masuala tofauti kila siku. Na leo tulikuwa na swali letu au mada yetu ikawa tukasema kwamba je, wazazi wanaadhiriwa vipi kifedha shule zinapofunguliwa baada ya msimu wa sikukuu kumalizika. Sasa naona kwamba michango inaendelea kumiminika kupitia Facebook, lakini kabla ya kusoma baadhi ya maneno ama majibu tuliyopata kupitia Facebook, kwanza tutawashirikisha baadhi ya wasikilizaji wetu. Na kwenye laini ya simu najulishwa tunao
Charles Malale kutoka Dodoma, Tanzania, pamoja na Simon Semasaka Haji, yeye anatokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwanza kabisa tuambie Happy New Year.
Happy New Year kwa wasikilizaji wetu hawa. Lakini kwanza kabisa namkaribisha Malale ukiwa Dodoma, Tanzania. Karibu sana kwenye VOE Express. Sasa hebu tueleze, je, mambo yanakuaje baada ya msimu wa sikukuu ikizingatiwa kwamba sasa shule na wakati wa kurudi shule umefika?
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kitu ambacho nilikuwa naona kwamba kinachotusumbua kikubwa ni budget control, kwa sababu mtu unakuwa unaelewa kabisa kwamba okay, kwamba Januari kuna jambo, mtoto anatakiwa aende shule. Sasa inapofika kipindi cha mwezi wa 12 ndio watu wanaanza kuchangamka. Wakati hapo mwezi wa 12 na sikukuu za mwaka mpya, kuna Christmas na kila kitu. Sasa unakuta mtu anasubiri mpaka ile siku ifike ndio aanze kuhangaika. Lakini kitu ambacho tunakuja kufeli ni mipango na budget control ndo hatuna. Lakini mimi na imani kwamba mtu ukianza kujipanga mapema, yani kwa mfano kama sasa hivi unajua okay, mimi mwanangu labda Januari au watoto wangu Januari nataka kwenda shule, unaanza labda kuweka kidogo kidogo, yani labda unaanza hata na 10,000. I mean unajua paka kufika mwezi wa 9 au 10 tayari lengo lako ule umeshafanyaje umeshatimia. Lakini kikubwa sisi tuliokuwa wengi tunasubiria mpaka siku ile siku imefika, tunaanza kukimbiliana. Mwisho wa siku sasa unakuja unatumia kile kiasi ambacho ulikuwa nacho kwenye hizo siku kuu, unakuwa unazalisha madeni ambayo sio lazima. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinasumbua sana ni kutokuheshimu fedha. Yaani unatumia ulichokuwa nacho, unasahau majukumu ambayo uliokuwa nayo mbele. Mwisho wa siku sasa unaenda unakopa, ukopa kuruhisha inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo kikubwa ambacho ninachokiona ni kuheshimu fedha. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeshaokoa vitu vingi sana ambavyo hata mikopo ikiwa kwa lazima ile.
Naam.
Itakuwa imepungua.
Asante sana Charles Malale. Haya, tuangalie upande wa Simon Semasaka. Tupatie basi mtazamo wako ukiwa ni pengine mlezi, mzazi
kutoka DRC.
Wazazi wanaathiriwa vipi kifedha shule zinapofunguliwa baada ya msimu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya kumalizika?
Aya, acha basi niseme kwanza shukrani kwa VOA Express kunipatia tena nafasi kama na hii mtangazaji. Nitasema kwamba kabisa wazazi wameathirika sana kupitia hali ya kifedha wakati wa msimu wa Christmas, hata na yule wa kuanzisha mwaka mpya 2020. Unajua kwamba wazazi walitumia sana kifedha wakati wa kuandaa, wakati wa maandalizi ya sikukuu hizo, na sasa ni jambo ambalo basi ilikuwa limeonekana wakati ambapo watoto wanatafuta kurejea tena shuleni. Na utaamini kwamba hapa mjini Kiwanja, ikiwa ni jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile siweza kujifahamisha kwamba mimi ni Simon Masaka, mtangazaji ulikuwa umeyanena, wazazi wameanza kuona oga ya kwamba wametumia fedha kiolela wakati wa kuandaa sikukuu hizo, na watoto wakati sasa watakuwa wamerudia shuleni na watakuwa wameonekana kuwa na hali isiyokuwa nzuri, hali ambayo itakuwa ni mbaya. Itaonekana kwamba wazazi hawana chochote, kwani walikuwa wameandaa mambo mengi sana wakati wa kusherehekea sikukuu hizo, na sherehe ambazo sasa zilionekana kukuwa na changamoto nyingi ziliwasukuma wazazi wamwange pesa kiolela, walete huko na huko, waguse huko na huko. Sasa na watoto wanawadai wazazi wao kurejea shuleni, ingawaje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna sio elimu ya bure, lakini kuna yale mambo fulani fulani ambao wazazi wanaweza kuya kuyoshelea ama wanaweza kuyawatendea watoto wao. Alafu kile ambacho cha msingi ni kuwaomba wazazi wanapotumia pesa wajue namna gani wanatumia pesa, na gharama zingine ziko tena hapo nyuma, lakini huko wazazi wametamani, wametazama na wamekubali ya kwamba pesa kabisa wamezitumia kiolela, sijui patana na yale ambayo alikuwa yameonekana ni changamoto zile ambazo zilikuwa na ziko hapo mbele. Sasa
nashukuru sana Simon Semasaka ukiwa kule DRC pamoja na bwana Malale kutoka Dodoma, Tanzania. Naona kuna wengi pia wamejibu kupitia mtandao wa Facebook. Haitawezekana kusoma majibu yote, lakini nawashukuru sana. Lakini namuona Dino Dissolve anasema kwamba hakika mzazi anapofika mwishoni mwa mwaka kichwa kinazirai kabisa. Kwanza uanze na nguo za sikukuu, kabla hujapumzika unakutana na mahitaji ya shule, basi unajikuta network haisomi vizuri hata kidogo.
Eliapenda Mwanyika yeye anasema anatokea Upareni Same, Tanzania. Anasema kiukweli hiki ndicho kipindi kigumu sana, hasa kwa wazazi wenye uwezo mdogo kiuchumi kuwanunulia watoto sare na michango mbalimbali, mfano mzazi kuwa na watoto wengi anawasomesha, kweli inampa ugumu fulani, na wanaye kurudi shuleni hii inakuwa kazi kubwa kweli, inabidi kujipanga, na kama ikibidi sherehe pia zisiwe za kufana.
Aha, nawashukuru sana pamoja na Richard Kambale, Charles Turuka, Bernard Samike, Isaac Saidi, Paul na vile vile Bahati Okech miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kushiriki kwenye VOA Express na hasa kupitia mtandao wa Facebook ya VOA Swahili kila wakati fursa inapopatikana. Mambo ya kesho hayajulikani, utajipata tena tunazungumza na wewe kupitia VOA Express. Lakini sasa kulingana na mambo yanavyoelekea ni kwamba umefika wakati ule wa kibao ndani ya VOA Express. Na leo ikiwa Alhamisi, watu narudi nyuma kidogo. Na kama nilivyokuahidi mwanzo wa VOA Express, ni kwamba tutarudi nyuma kwa wimbo ambao ulichezwa kwanza mwanzoni kabisa na George Kinyonga akiwa na Orchestre Jobiso. Lakini sasa umechezwa na Ben Paul, mwanamuziki wa kisasa, lakini ni wimbo wa kitambo, wimbo sikukuu. Na unaendana na nyakati hizi za sikukuu na mwaka mpya. Hebu tupate mambo yanavyoanguka ndani ya VOA Express.
Sote tuwe salama baba o mwanama. Christmas imefika mwaka mpya umefika ufike salama upite salama baba umalizike salama baba o mwanama. Kina mama tuombe Mungu akina kaka na kina dada hata wapenzi wa nyimbo zetu baba wapenzi wa burudani mwana mama tuwe salama salimini tuwe salama salama mwana mama. Kuna wangine tena wamesha kufao
tena wamesha kufao. Kuna wangine tena wako kifungoni. Walio baki, oh baba eh. Walio baki, saidi ya masikini baba oh. Saidi ya masikini baba eh. Oh mwana mama. Na wewe uliye mzima,
mambo ndio hayo. William Zima, shukuru Mungu, mwaka umeanza na tuombe pia umalizike salama na tuondolewe majanga yote. Ni Ben Paul na kibao kilichofanywa hapo awali na George Kinyonga na Orchestra Jombiso, yote yakifanyika ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Nahodha wako akiwa mimi Harrison kama una mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Mambo mazuri haya unayapata VOA Express pekee siku ya Alhamis tunapokukumbusha zilipendwa eh. Ni wakati mzuri kabisa. Haya, pengine wale waliokisikia kibao hiki kilivyokuwa kikipigwa na George Kinyonga, sasa wanapata fursa pia kusikia kilivyofanywa remix
na
kizazi kipya cha Ben Paul.
Sasa tunapozungumza mambo hayo ya kwamba mengi yamefanyika na yanaendelea kufanyika kama alivyosema Ben Paul, ni kwamba pia taarifa za tanzia, taarifa za huzuni pia zimeamkia ulimwengu leo. Na ni jamii kutoka jamii ile ile ya mwanamuziki marehemu Whitney Houston, ambaye pia binti yake alifariki muda mfupi baada ya mama yake, miaka michache baada ya mama yake kuaga dunia. Na sasa leo taarifa pia zimeibuka kwamba mpenzi wa binti yake Christina Brown, sasa Nick Gordon naye pia amefariki leo na akiwa katika umri wa miaka 30. Na ripoti zinasema kwamba wakili wake Joe Habachi kutoka kule Atlanta ametoa ripoti hiyo kwa mojawapo wa magazeti, gazeti la Los Angeles Times, akisema kwamba kijana huyo kwa kweli ameaga dunia. Haijabainika ni nini na hawajadhibitisha hasa kiini cha kifo chake, lakini kulingana ama kwa mujibu wa wakili wake huyu alitaja kwa kiujumla, akasema kwamba inahuzunisha sana kuona vijana wengi wakipotelea kwenye dawa za kulevya ambao wana uwezo wa kufanya mambo mengi yatakayoweza kubadilisha ulimwengu.
Haswa na Harrison, kwa kumkumbusha tu msikilizaji ni kwamba Nick Gordon huyu ni kijana ambaye alichukuliwa na Whitney Houston kulelewa wakati huo Nicki akiwa na miaka 12, ambapo marehemu Whitney alimlea Nicki Gordon wengi wanamuita Nicki Brown nyumba moja pamoja na binti pekee wa Whitney Houston, huyu ni Bobby Christina Brown. Na wawili hao basi walikuwa wakiishi kama kaka na dada, ndugu, wakaa kuwa pamoja, wamefanya vitu vya kifamilia vizuri tu pamoja, mpaka pale Whitney Houston alipofikwa na umauti mwaka 2012, basi wawili hawa inasemekana wakaanza uhusiano wa kimapenzi.
Na ikumbukwe kwamba hata baada ya kifo cha Whitney Houston pale ndipo kulianza mgogoro kuhusiana na mali yaliyobaki ama mali yake Whitney Houston. Na hapa wakati mmoja Nick Gordon, kando na kusema kwamba ni mpenzi, sasa alisema kwamba ni mume wa Christina Brown, akisema kwamba na kudai kwamba urithi sasa wa mali, yeye anahitajika kurithi mali. Na wakati mmoja akafikishwa mahakamani kwa madai kwamba alimpiga Christina Brown hata kumvunja jino, na kukawa na hali ya vuta ni kuvute, ikionekana kama ni mgogoro wa mali. Kuna mawakili wa Christina Brown ambao waliwasilisha malalamishi mahakamani wakisema kwamba hafai kurithi mali ya Whitney Houston.
Basi msikilizaji, ripoti nyingi za masuala burudani, hakikisha unafuatilia Zulia Jekundu na Harrison Kamau kila siku ya Ijumaa kutoka hapa Washington DC.
Basi kutoka hapa Washington DC tunakuaga na kukutakia jioni njema popote ulipo, bado tukiendelea kukutakia mwaka wenye mafanikio wa 2020. Kwa heri.